وزارت گرگار کی مارین تو مصیبو انکہ دولت گوبلیت کے جو بلان و کاشن ایسا ما ملکت دگمہ دا لوگ ایک و بلکہ گیدو آیا دیکھ گرگارا ہو دوان ای کنتے حیات دا مارین تو مصیبو انکہ قرن کا سومالیہ دے سود مگرسی سی دد دن یرا ہو باہی وینو قبائی دیکھ دا لگرسی ای وحانا دیکھ دا لگرسی ای دد کن دن یرتا کو جرتی تین دوین یا اگب کلے او مہیما وگو رین قار کمی دا حدد کی کفائی دیستے دیکھ دا آیا کم آدی علیے یکونا عصدی ان ای مرکاسی باہی وینو قبان ان لسو گرسی iyo gargaar cunno iyo mid dawo
waxaan ahay haawo bilow usaaq la idhaa waxaan deganahay tawakkalan deganahay guriyahay kulli waa la igu gubay haddana waxaan ku seexanayna male raashin ma haysan waxaan haysan male haddana hay'adii waxa noo keentay waa kuma hadsan tahay ilaa haddana waxaan rabnaa dadkii noo keenin mahada u hayna kii noo soo dhibin mahada u hayna inaa wax ka badan aadna soo fiirsaan aadna soo ilaalisaan u baahanahay
waxaan ahaa dadkii ku gubtay nafi maal xoolo leh hanti le dadkii ku gubtay oo maxaa la yiraahday masiibada dabka meesha ku galan ahaa haddana maasha allah waxaa noo keentay hay'adda sabnaan yaa noo keentay gargaar iyo hooy insha allah iyo dowladda federaalka ah maasha allah annagana maadaama waalid aan nahay meeshaas aan ku hooy beelnay aan ku xoolo beelnay waxaan rabnaa hooyga naftigiisa wixii lagu cuni lahaa dad aan waxba haysanin baan nahay waxaan codsanaynaa hay'adaha gargaarka dowladda federaalka hay'adaha oo maxalliyaha deeqda bixiyo maamulka degmada inay oo maxalli yiraahdaa hooyga waa nala siiyey intaan laguma filno dadkii waa fara badan yahay
dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka degmada luuq jabaarte isaaq horow iyo iskuduwaha wasaaradda gargaarka jubbaland ee degmada luuq ayaa sheegay in dad ay markaasi u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo cunno iyo sidoo kale dababa isugu jira
waxaa mahadle allah subxaana wa tacaala nabad nagu soo gaarsiiyey in maanta halkan aan ku guddoonsiino gargaar naga soo gaadhay hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo soo wakiilatay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland waxaan mar labaad aan u mahadcelinayaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland oo iyaduna sidii loogu talagalay ay dowladda federaalka u soo wakiilatay iyo hay-adda Sodma in ay u soo gaarsiiyeen degmada Luuq iyo anoo ku hadlaya afka maamulka degmada waxaanu si buuxda aan ugu wareejinay qalabkii loogu talagalay
waxaa kaloo u mahadcelinayaa hay-adda Sodma ee deeqdan soo gaarsiisay dadkii ku barakacay dagaalkii ka dhacay degmada Luuq marka insha allahu tacaala waa la guddoonsiiyey annagana waxaa weye goobjoogaan ka nahay dadka hadee waxaa weye wax cunana waa rabaan intaan kuma filno marka insha allahu baaq waxaan u dirinaa dowlad goboleedka Jubbaland dowladda federaalka in dadkan ay la soo gaaraan hooy iyo cuntaba inay la soo gaaraan.